Direct.
La microfon Sabina Fati
și Lucia Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct. Iată principalele titluri ale ediției.
Curtea Constituțională a validat alegerea lui Traian Băsescu în funcție de președinte al României.
Miron Cosma, artizanul celor 5 mineriade, a fost grațiat de Ion Iliescu.
Partidele parlamentare cu excepția PRM și PSD îl critică pe Ion Iliescu pentru această grațiere.
Departamentul de Stat al Statelor Unite salută programul reformist și anticorupție al președintelui Traian Băsescu.
Adrian Năstase nu vrea să treacă în opoziție și amenință cu boicotarea lucrărilor Parlamentului.
Traian Băsescu are deja o echipă de consilieri pentru Cotroceni.
La început însă, obișnuitul buletin de știri, realizat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Fostul lider al minerilor din Valea Jiului din România, Miron Cosma, a părăsit penitenciarul Rahova în urmă cu aproximativ o oră și jumătate, după ce a fost grațiat de președintele în exercițiu Ion Iliescu. Președintele ales, Traian Băsescu, validat azi de Curtea Constituțională, a declarat că, cităm, cei care și-au pus semnatura pe un astfel de decret arată cât de jos au putut să coboare instituțiile pe care le-au condus. Dacă e vorba numai de președintele Ion Iliescu, nu și de premierul Adrian Năstase, în afară de faptul că decretul este ilegal, acest lucru demonstrează cât de jos a ajuns ca instituție președinția României, a spus Băsescu, citat de Mediafax. Liderii Uniunii Europene discută la Bruxelles dacă să aprobe sau nu începerea negocierilor de integrare cu Turcia. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, declarând că Turciei trebuie să-i fie promisă calitatea de membru cu drepturi depline al Uniunii. Dacă începem negocierile cu Turcia, trebuie să ne gândim doar la integrarea ei deplină în Uniunea Europeană, fără condiții puse în ultimul moment, fără noi obstacole de depășit. Eu cred că a venit timpul să începem negocierile cu Turcia. Liderii Uniunii Europene urmează să aprobe mâine încheierea negocierilor de integrare cu România și Bulgaria. La anunțarea deciziei vor fi prezenți premierul român Adrian Năstase, președintele în exercițiu Ion Iliescu și președintele ales al României Traian Băsescu. Candidatul opoziției la președinția Ucrainei, Victor Iușcenco, a avertizat că oponenții săi politici ar pregăti o serie de provocări în estul țării care pot pune în pericol repetarea alegerilor prezidențiale pe 26 decembrie, dar Iușcenco nu a oferit detalii. Fostul președinte irachian Saddam Hussein s-a întâlnit azi cu un avocat pentru prima dată de la capturarea lui de către forțele americane cu aproximativ un an în urmă. Șeful echipei de avocați ai fostului lider de la Bagdad a declarat că Saddam Hussein este sănătos și arată mult mai bine decât la ultima apariție publică acum câteva luni. Oficialități irachiene au declarat că Saddam Hussein va fi judecat după alegerile de pe 30 ianuarie. Cea mai înaltă instanță britanică s-a pronunțat împotriva unor legi adoptate la inițiativa guvernului condus de Tony Blair, care permit punerea în detenție pe un termen nedefinit a străinilor suspectați de terorism.
Mulțumim, Alexandru Eftode.
Curții Constituționale a validat astăzi în ședință publică alegerea lui Traian Băsescu în funcția de președinte al României. La finalul ceremoniei, Traian Băsescu a dat asigurări că va fi un președinte al tuturor românilor, atât din țară cât și din afara țării.
Voi fi un președinte activ, un președinte care va avea respect pentru lege și pentru oameni. Voi fi un președinte care va încerca să continue și să accelereze procesele de modernizare a României.
Noul președinte Traian Băsescu.
Doamnelor și domnilor, Miron Cosma a fost eliberat din închisoare după ce Ion Iliescu l-a grațiat în ultimele zile de mandat pe artizanul celor 5 mineriade. Premierul Adrian Năstase a contrasemnat decretul de eliberare a liderului minerilor, deși cu două ore înainte de plecarea acestuia din închisoare, Năstase pretindea că nu știe despre ce este vorba.
Nu am informații despre așa ceva, de aceea nu pot să comentez.
Repetăm, decretul de grațiere a fostului lider al minerilor, datat 15 decembrie, a fost contrasemnat ieri de premierul Năstase, după cum rezultă din monitorul oficial apărut astăzi. Președintele în funcție, Traian Băsescu, a declarat că semnatarii acestui act demonstrează, cităm, cât de jos au putut să coboare instituțiile pe care le-au condus.
Miron Cosma, condamnat la 18 ani de închisoare pentru instigare la subminarea puterii de stat în urma unei decizii definitive și irevocabile a Curții Supreme de Justiție, a fost grațiat de Ion Iliescu, care se revanșează astfel pentru serviciile pe care șeful sindicatelor minere i le-a adus de-a lungul vremurilor. Cu ajutorul lui Miron Cosma, Ion Iliescu a făcut ordine de mai multe ori în București și chiar a răsturnat guvernul roman în septembrie 91. Fostul lider al minerilor nu a fost însă judecat niciodată pentru mineriada din 1990, când Ion Iliescu le-a mulțumit public minerilor pentru venirea lor la București.
Dar care sunt consecințele politice și juridice ale eliberării liderului minerilor Miron Cosma?
Jurista Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă.
Eu aș vedea o primă consecință, dacă am dat voie, și asta aș vedea-o cel mai bine, mâine, nu? Când președintele României se va afla la Bruxelles, să justifice în fața partenerilor din Uniunea Europeană cum de domnia sa s-a gândit să dea steaua României unui personaj care este considerat de întreaga Uniune Europeană ca fiind un extremist și cum de, la câteva zile diferență, l-a grațiat pe cel despre care iarăși aceeași Uniune Europeană știa foarte bine că este omul care, prin violență, a încercat să determine și a și reușit câteodată să determine răsturnări de guverne în România.
Ce ar trebui să facă instituțiile statului, justiția, în momentul în care președintele grațiază pe cel care a adus de 5 ori minerii la București?
La acest moment mi-este teamă că nu prea mai pot să facă instituțiile nimic. Acesta a fost... Dreptul la grațiere este într-adevăr un drept constituțional al președintelui. E adevărat, trebuie contrasemnat de către primul ministru decretul de grațiere, așa spune Constituția României. Mă îndoiesc că domnul Adrian Năstase nu va contrasemna acest decret.
Asta înseamnă că PSD-ul își asumă gestul președintelui Iliescu.
Păi ar putea să nu și-l asume, de vreme ce ei sunt cei mai fericiți că domnul Iliescu se întoarce în sfârșit în rândul lor. Deci, de vreme ce ei au prezentat tot timpul, nu, ca pe o extraordinară realizare, reîntoarcerea președintelui Iliescu în sânul PSD-ului, cum ar putea să se dezică de vreun gest al președintelui? Ar fi absolut absurd și de necrezut. Și la acest moment, instituțiile statului nu vor mai avea ce face. Iar noi trebuie să sperăm că România a ajuns la acel grad de funcționare democratică în care încă o mineriadă să nu mai fie posibilă.
Renate Weber, președinte Fundației pentru Societate Deschisă.
Grațierea lui Miron Cosma este al doilea gest discutabil făcut de Ion Iliescu la sfârșit de mandat după medalierea liderului extremist Corneliu Vadim Tudor. L-am întrebat pe Laszlo Borbély, vicepreședinte UDMR, dacă în aceste condiții colaborarea cu PSD mai este o variantă viabilă pentru Uniune.
Eu cred că au fost două gafe ale președintelui Iliescu la final de mandat și mai ales în această perioadă în care avem un președinte ales. Eu cred că chiar dacă are acest drept, dar nu cred nici din punct de vedere juridic, nici din punct de vedere moral, ne mai vorbim de latura politică care e clară în această grațiere. Deci pe noi ne-a surprins și evident nu putem fi de acord cu această decizie la final de mandat.
Știți că decretul prezidențial trebuie contrasemnat de primul ministru Adrian Năstase?
Astăzi domnul prim-ministru, când a fost în conferința de presă și i s-a pus această întrebare, nu știa, cel puțin așa a reacționat, nu știa de această grațiere.
Poate înclina balanța într-un fel sau altul acest ultim gest al președintelui Iliescu?
Nu cred că chiar se pune astfel problema. În orice caz ne-a surprins în mod neplăcut, asta e clar, și nu putem fi de acord cu acest gest al președintelui Iliescu.
Laszlo Borbély, vicepreședinte UDMR.
Chiar și unii reprezentanți PSD sunt nedumeriți de faptul că Ion Iliescu l-a grațiat pe Miron Cosma. E cazul și al senatorului Ion Solcanu, un apropiat al șefului statului în funcție.
Am afirmat-o că mă mir.
Copreședintele Alianței PNL-PD, Călin Popescu-Tăriceanu, a criticat în schimb dur eliberarea liderului minerilor.
Consider că este al doilea gest grav, o gafă politică pe care președintele Iliescu o face după decorarea lui Vadim Tudor cu distinția Steaua României și cred că în aceste momente putem să tragem concluzia că valorile democrației și ale statului de drept nu par să fie decât niște simple anunțuri în fața unor astfel de gesturi care ne demonstrează că președintele a rămas același, neschimbat.
Călin Popescu-Tăriceanu, copreședinte al Alianței PNL-PD.
Iar președintele în funcție, Ion Iliescu, a justificat eliberarea lui Miron Cosma, declarând, cităm, și mineriadele au motivațiile lor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Liderul PSD, Adrian Năstase, refuză să treacă în opoziție. La o conferință de presă organizată astăzi, actualul premier a lansat mesaje de amenințare, avertizând asupra unor crize care ar putea urma dacă Traian Băsescu nu lasă PSD să facă guvernul.
Nu cred că noi deținem în momentul de față o formulă magică pentru a rezolva problema guvernului. Dar a fi dat la o parte ab initio, doar pentru că domnului Traian Băsescu nu este simpatic PSD-ul, este absolut anormal, este neconstituțional, este greșit din punct de vedere politic și acest lucru va fi sancționat de către electoratul nostru printr-o situație de nemulțumire și de criză politică. Deci acest lucru am vrut să spun foarte clar și acestea sunt riscurile pe care și le asumă cel care acum trebuie să fie președintele tuturor românilor.
Aceste amenințări indirecte lansate de Adrian Năstase sunt puse în contextul grațierii lui Miron Cosma de către politologul Cristian Preda.
Năstase merge din eroare în eroare pentru că, unul, a greșit în momentul în care a cerut guvernul. Nicăieri în lume cel care pierde nu cere guvernul. Este atât de absurd încât, nu știu, am impresia că spun o truism. Cu a doua greșeală este că insistă în această eroare, care e și o eroare tactică și o eroare politică. Și singurul mod în care, ca să zic așa, putem înțelege toate aceste lucruri este următorul. Cred că Năstase vrea să forțeze, de fapt, mâna celui care l-a învins și că, dincolo de a-și fi recunoscut înfrângerea, cum a spus-o în vorbe, el nu acceptă, de fapt, acest vot al cetățenilor. Adică este nu numai o eroare tactică, este un gest anti-electoral, antidemocratic până la urmă.
Astăzi Adrian Năstase, timp de aproape o oră, a încercat să facă o aritmetică electorală prin care să convingă că de fapt PSD-ului se cuvine guvernul, amenințând că vor fi reacții, neprecizând în ce fel, dacă lucrurile astea nu se întâmplă. Plus alte mesaje de tipul Traian Băsescu încearcă de fapt în acest timp să creeze o criză internă.
Vremea Năstase e cel care creează, încearcă acum în mod evident să creeze o criză, pentru că, repet, ăsta este lucru elementar. Nu pierzi alegerile și cer guvernul. Cum să zic, e dincolo de ridicol. Ceea ce încearcă Năstase este într-adevăr să provoace o criză. Reacțiile la care se poate gândi sunt una de tipul neprezentării în Parlament, alta de care încep să mă tem tot mai mult de când văd că Iliescu l-a grațiat pe Cosma, aceea de a utiliza forțe de tipul ăsta pentru a face presiune asupra guvernului. Pentru că Năstase uită totuși cum stau lucrurile. În 96 ei aveau de asemenea cel mai important grup parlamentar. Dar n-a cerut atunci Iliescu să formeze guvernul. Au mizat mai degrabă pe această alianță cu PRM-ul care le-a mers mânușă. E posibil că acum, de altfel, chiar dacă nu se gândesc să-l folosească pe Miron Cosma ca grup violent de presiune, să mizeze totuși pe sprijinul direct al PRM-ului, fiindcă eliberarea lui Cosma este răspunsul dat unei solicitări care vine în această zonă. Ca să zic așa, este din ce în ce mai clar că Năstase, ca și Iliescu, se îndepărtează de statul de drept prin această filozofie a presiunii care e bazată pe speculații matematice. Deci el a făcut guverne minoritare, poate să facă și alții guverne minoritare. Ideea că înainte de investirea președintelui, înainte de anunțarea date la care încep negocierile, care sunt totuși negocieri purtate de președinte. Înainte de toate astea, el face scandal și amenințare. Asta mi se pare foarte problematic pentru relația lui cu statul de drept.
Politologul Cristian Preda.
Noul președinte Traian Băsescu are deja o echipă pregătită pentru a-și începe activitatea la Cotroceni. Între consilierii prezidențiali aleși de noul șef al statului se află și Andrei Pleșu. Un comentariu pe această temă de la Nicolae Mănălescu, vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat poziția postului nostru de radio.
Adrian Săftoiu, noul purtător de cuvânt de la Cotroceni, a făcut publice astăzi primele patru nume de consilieri prezidențiali. Zi plină, s-ar zice, joi 16 decembrie, în care președintele încă în funcție, Ionilescu, a profitat de ultimele sale ore ca să-l grațieze pe Miron Cosma. Vorbind acum de noi consilieri, de noua echipă, iată Adriana Săftoiu, care a lucrat la Rompres și a fost purtătoare de cuvânt a guvernului Radu Vasile, absolventă de litere, ca și soțul ei Claudiu Săftoiu, numit consilier pentru probleme interne. ziarist și el, Claudiu Săftoiu, este tot produsul literelor, absolvent din seria 93, dacă nu greșesc, adică foarte tânăr ca și Adriana Săftoiu. Pe amândoi soții știu de pe vremea când erau studenți, Claudiu chiar la seria mea din anul al patrulea. Adriana Săftoiu s-a ocupat o vreme chiar de PAC, ca jurnalistă. Nu mă pot desigur pronunța asupra priceperilor în funcțiile în care au fost numiți. Sperăm că vor fi eficient. Faptul că președintele Băsescu a apelat la oameni atât de tineri este desigur demn de reținut. O schimbare de mult necesară era și aceea a vârstei protagoniștilor din jocul politic și administrativ. Vasile Blaga, secretarul general al PD, a devenit șeful administrației prezidențiale și consilier pe probleme de securitate. Și el provine din PD. Trecerea la Cotroceni, acestui funcționar experimentat, e fără îndoială utilă. Mă întreb însă ce se va întâmpla în partid, al cărui, iată, organizator principal se mută din Modrogan la Cotroceni și al cărui președinte executiv e deja primar la Cluj. Asta în condițiile în care Traian Băsescu însuși va părăsi, chiar și ca membru de rând, PD-ul. Foarte cunoscuți ca personalități sunt ceilalți doi consilieri anunțați astăzi în comunicatul doamnei Săftoiu. Problemele economice îl vor avea ca sfătuitor al președintelui pe domnul Stolojan. Candidat, cum bine se știe, el însuși până acum 2 luni la funcția supremă. Domnul Stolojan nu mai are nevoie de prezentare, numirea lui e indiscutabil câștig al noului președinte. Nu doar competența profesională, dar și autoritatea domniei sale recunoscute unanim. Ultimul, dar nu cel din urmă, este și el o mare personalitate, fost de 2 ori ministru, intelectual foarte valoros și carismatic, domnul Andrei Pleșu. Îl va consilia pe președinte nu în chestiuni de cultură, deși a fost în primul guvern post-decembrist ministru culturii și a făcut treabă bună, ci în chestiuni de politică externă, domnia sa fiind, cum se știe, ministru de externe în guvernul CDR. Fără îndoială, președintele contează pe relațiile deja stabilite în Statele Unite și în țările Uniunii Europene de fostul ministru. Fără maliție și pe jumătate în glumă, aș spune că domnul președinte a vrut să dea un semnal domnului Năstase, care s-a tot lăudat cu prieteniile domniei sale în lumea politică internațională, ca argument pentru o continuitate care n-a fost să fie. Și cum domnul președinte nu putea avea el însuși aceste relații de la început, a găsit în domnul Pleșu persoana cea mai potrivită. E greu de spus în acest moment mai mult. O voi face poate odată cu alte numiri, cum ar fi cele de la SRI și SIE, care sunt tot la mâna președintelui, și eventual acelor consilieri din domenii, după părerea mea, tot așa de importante ca economia și securitatea, cum sunt învățământul sau sănătatea. Până atunci, pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
UDMR nu se grăbește să-și definească poziția în ce privește formațiunea pe care o va sprijini la guvernare. Liderii UDMR spun că abia săptămâna viitoare ar putea fi luată o decizie, dar nici măcar acest lucru nu este sigur. Astăzi ei au avut noi runde de discuții atât cu Alianța Dreptate și Adevăr, cât și cu PSD, dar nu s-a hotărât nimic. Sâmbătă, UDMR va dezbate chestiunea alianțelor la guvernare într-o ședință a Consiliului Reprezentanților Unionali. Radu Stănescu ne spune mai multe de la București.
UDMR nu a luat nici astăzi vreo decizie în privința participării la guvernare. Discuțiile cu Alianța Dreptate și Adevăr și cu PSD vor fi reluate luni, după ce în weekend va avea loc Consiliul Reprezentanților UDMR. Această instanță de conducere a Uniunii va dezbate problema majorității parlamentare la care ar urma să participe UDMR-ul. Cu toate acestea, liderul formațiunii, Marco Bello, a declarat astăzi că nu este convins deloc că sâmbătă Uniunea va avea toți parametrii pe baza cărora se ia o decizie finală în privința unei colaborări cu PSD sau cu Alianța PNL-PD. Astăzi, vicepreședintele executiv al UDMR, Laszlo Borbély, și copreședintele Alianței Dreptate și Adevăr, Călin Popescu-Tăriceanu, au examinat la Palatul Parlamentului programele de guvernare ale celor două formațiuni. Orice guvern va guverna pe baza unui program de guvernare. Este normal să discutăm, așa cum am discutat și cu PSD, programul de guvernare care există și programele elaborate de noi, a spus Borbély. El a adăugat că discuțiile cu reprezentanții Alianței vor continua probabil și la începutul săptămânii viitoare, am încheiat citatul. La rândul său, Adrian Videanu, vicepreședinte al PD, care a participat la întâlnirea cu reprezentantul UDMR, a afirmat că discuțiile au fost tehnice. El a susținut că reprezentanții Alianței și cei ai UDMR se vor întâlni din nou luni și vor cădea de acord asupra unui program de guvernare. Alianța și UDMR au constatat, potrivit lui Videanu, că există multe elemente comune în programele celor două formațiuni, dar și unele elemente de nuanță, precum cota unică de impozitare, care trebuie să fie armonizate. Ca principiu, A spus, Vidanu, cota unică de impozitare este prevăzută în ambele programe, numai că UDMR propune 22%, iar Alianța 16%. Pe de altă parte, astăzi, liderul PSD, Adrian Năstase, i-a cerut președintelui ales Traian Băsescu să accepte varianta de majoritate parlamentară PSD pur UDMR, avertizându-l că dacă va refuza, va provoca o criză constituțională. Năstase a declarat că în cazul în care Băsescu va impune un guvern, a fi o sfidare din partea acestuia, amenințând că PSD ar putea boicota ședința de investire a executivului, ceea ce ar putea provoca o criză constituțională. Analiștii spun că acest șantaj al lui Năstase cu boicotarea desemnării premierului poate fi valabil doar în măsura în care la el se raliază pur UDMR și minoritățile. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
O știre de ultimă oră. Ambasada Statelor Unite ale Americii în România consideră eliberarea fostului lider al minerilor, Miron Cosma, drept un gest surprinzător și îngrijorător. Potrivit unui comunicat al misiunii diplomatice americane la București, cităm, noi recunoaștem pe deplin prerogativele pe care le are un șef de stat de a grația. În același timp, considerăm eliberarea lui Miron Cosma un gest surprinzător și îngrijorător, având în vedere trecutul și activitățile sale despre care Departamentul de Stat a spus în 1990 că amenință să lovească chiar în inima democrației din România. Se mai spune în comunicatul ambasadei americane la București.
Departamentul de Stat american salută programul reforme și anticorupție al președintelui Traian Băsescu. Urmăriți în continuare un interviu cu Heather Conley, adjunct pentru Europa Centrală al asistentului secretarului de stat, realizat la Washington de Radu Tudor.
Care este semnificația victoriei opoziției în alegerile prezidențiale din România? L-am felicitat pe domnul Băsescu pentru victoria sa, iar ieri președintele Bush a vorbit la telefon cu președintele ales al României. Alegerile au arătat, după părerea mea, că democrația românească are forță și vitalitate, voința populară putându-se exprima clar. În convorbirea telefonică pe care ați menționat-o, președintele Bush s-a referit la întărirea relației transatlantice și la continuarea cooperării pe chestiuni regionale. Ce așteaptă Washingtonul de la noua conducere de la București? Ne așteptăm la continuitate. Avem un parteneriat strategic solid cu România, suntem aliați de nădejde în NATO și conlucrăm des pe probleme regionale, precum cele din bazinul Mării Negre. Ne așteptăm ca acest gen de relații să continue și să se întărească în viitor.
Issues will only continue and strengthen in the future.
Anticipați și schimbări?
No, we aren't.
Nu. Președintele ales și președintele Bush au vorbit despre menținerea acestui parteneriat solid. Le suntem extrem de recunoscători președintelui Iliescu și premierului Năstase, în perioada cărora relațiile bilaterale au fost extrem de strânse. Cele mai bune urări și mulțumiri celor doi pentru acest parteneriat. După cum știți, doamnă Conley, România traversează o perioadă de incertitudine în privința unei formule de guvernare cu o serie întreagă de posibile scenarii, de la un guvern minoritar PNL-PD, la soluția propusă de președintele în exercițiu a unui guvern de Uniune Națională. Care ar fi, din punctul de vedere al Washingtonului, deznodământul ideal? Este clar că un proces intern este la această oră în curs de desfășurare. Vom aștepta rezultatul și de îndată ce un nou guvern este desemnat și validat, îl vom saluta. Nu comentăm, desigur, asupra negocierilor interne. Vom aștepta deznodământul și șansa de a conlucra cu noul guvern. Domnul Băsescu are o reputație de reformator și un program de combatere a corupției. Ce șanse de izbândă are și ce ajutor îi va oferi Washingtonul în această direcție? Salutăm programul clar al președintelui ales Băsescu de eliminare a corupției și reformă economică. Acesta a fost și este un subiect important în conversațiile noastre bilaterale. Uniunea Europeană, la rândul său, s-a pronunțat clar pe această temă. Avem de mulți ani în România programe de asistență pentru crearea cadrului juridic necesar eradicării corupției. Vom continua să oferim sprijin dacă guvernul român este interesat. Considerăm binevenite aceste planuri de intensificare a luptei împotriva corupției.
Heather Conley, adjunct pentru Europa Centrală, asistentului secretarului de stat american, în dialog cu corespondentul nostru la Washington, Radu Tudor.
Ileana Giurchescu l-a întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, de ce cade dolarul și care sunt evoluțiile pe viitor.
Președintele Bush a angajat să conlucreze cu Congresul în vederea reducerii deficitului bugetar ca un pas cheie de natură să ofere lumii asigurări că administrația sa sprijină un dolar puternic. Vom face tot ce putem în următorul ciclu legislativ pentru a demonstra piețelor că vom acționa în direcția reducerii deficitului și să sperăm că asta va fi de natură să convingă oamenii să cumpere dolari, a spus domnul Bush, care a continuat arătând: politica administrației mele vizează un dolar puternic. Declarație care le întărește pe cele din ultimele luni aparținând ministrului de finanțe, John Snow. Dar dolarul nu a părut să asculte de îndemnurile politicienilor și a continuat să scadă în tot acest interval, ceea ce s-a întâmplat de altfel și ieri.
Și care a fost cauza scăderii de ieri?
Un raport al Ministerului American de Finanțe, din care rezultă că ritmul achizițiilor de acțiuni și obligațiuni americane a coborât în octombrie până la nivelul cel mai scăzut din acest an. Un dolar ieftin crește atractivitatea exporturilor americane pe piețele internaționale și mărește prețul importurilor aici, în Statele Unite. Declarațiile domnului Bush cu privire la dolar survin la doar o zi după ce administrația a anunțat că deficitul comercial american a atins și el o cifră record la nivelul unei luni, și anume 55,5 miliarde de dolari. Președintele a declarat ziariștilor că deficitul e ușor de rezolvat. Citez: oamenii pot cumpăra mai multe produse americane dacă sunt atât de îngrijorați de deficitul nostru comercial.
Ce legătură stabilesc experții între deficitul comercial și valoarea dolarului?
Ei se tem că scăderea valorii dolarului, care până acum s-a produs treptat, s-ar putea accelera dacă străinătatea devine îngrijorată în legătură cu capacitatea Statelor Unite de a continua să atragă suficient capital pentru a-și finanța deficitele. Dacă dolarul ar ajunge să se prăbușească, asta ar putea antrena panică pe piețele financiare, pentru că investitorii vor dori să scape de acțiuni și obligațiuni americane.
A fost de la Washington Valeriu Sela.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
17 decembrie 1984. Cu ceva timp în urmă, pe 3 octombrie, ziarul Placarea Iașului publicase un articol despre Jurnalul Cumpărătorului, păstrat imaculat la ICS Pașcani. Cât de influentă era presa a patra putere în stat, vedem din materialul intitulat Jurnalul Cumpărătorului va fi repus în drepturile sale firești. Articolul din ziar, se spune în material, a constituit un prilej de meditație, atât pentru factorii de răspundere din întreprindere, cât și pentru lucrătorii de la raft, declară factorii responsabili de la ICS Pașcani. Ne însușim în totalitate criticile aduse, căci deficiențele semnalate corespund realității, dar am vrea să vă încredințăm că nu aceasta caracterizează pe lucrătorii din comerțul pășcanean, majoritatea lor folosind în mod corespunzător acest instrument util și eficace. E vorba, firește, de Jurnalul Cumpărătorului. Dovada preocupărilor noastre pentru buna servire a populației, vă informăm că planul desfacerilor de mărfuri aferent perioadei a fost depășit cu 10 milioane lei și că, în afara contractelor încheiate, au fost aduse în rețeaua comercială a orașului Pașcani produse alimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte și bunuri de folosință îndelungată în valoare de 25 milioane de lei. Aspectele critice semnalate în articolul respectiv au fost prelucrate într-o ședință a șefilor de unitate, iar cei vinovați au fost sancționați cu diminuarea retribuției cu 3% pe timp de o lună. Vă asigurăm că la ICS Pașcani, Jurnalul Cumpărătorului va fi repus pretutindeni în drepturile sale firești. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.